Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 եւ Հատբերդ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո հարգարժան բարեկամներ, Իրանի իսլամական հանրապետության հայրեն ձայնի ծառայությունն է ուղեղ եթերում սկսում 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը, ցանկանում ձեզ առողջություն։ Իրանում ժամը 20:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Հարգարժան բարեկամներ, ձեզ ենք ծանոթացնում թվականի հուլիսի 8-ի իրանական 1400 թվի Թիրամսի 17-ի 1 ժամյա երեկոյան ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը։ Ասենք, որ երեկոն 5-7-ի է։ Սկզբում ծանոթանանք օրվա մամուլին, որից հետո կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել հաղորդում, որտեղ կխոսի մրգերի մասին։ Այնուհետև կվերադառնանք ուղիղ ռադիոյեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթանալը։ Իսկ գեղարվեստական հաղորդումը կեզրափակի 1 ժամյա երեկոյան մեր աշխատանքը։ Հարգարժան ռադիոլսով բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյեթերում Ղուրան է, Հադիատ Սուրայի առաջինից երրորդ այաները։
Բիսմիլլահիռռահմանիռռահիմ Սբահա լիլլահի մա ֆիս սմաւաթի վալ-արդ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, այնինչ երկինքներում է եւ այնինչ երկրի վրա է, որ ներքում են Աստծուն, եւ նա տենչալի եւ իմաստուն է, նրան է պատկանում երկինքներն ու երկիրը, նա կենթանություն է պարգևում և մահ է տալիս, և նա ամենակարողն է ամենայնի։ Նա է սկիզբն ու վերջը, գաղտնիքն ու բացահայտը, և նա ամենագիտակն է ամենայնի։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժին։ Նախորդին Իրանում կայացած արարողության ժամանակ իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային ուժերը համալրվել են տարբեր ռազմավարական և ժամանակակից պաշտպանական զենքերով ու սարքավորումներով։ Շահրվան Դորաթերցը գրել է ՍՀԱ, Իրանի բժշկական ավտադրության ոլորտի առաջատար։ Երկար տարիներ կառավարությունները գիտակցել են, որ եթե ուզում են իրենց երկրները ղեկավարել գերտերություններից անկախ, պետք է ունենան անկախ առողջապահական համակարգ, լինի դա ախտորոշման և բժշկության, թե դեղորակի և բուժման ապահովման գործում։ Այդ պատճառով այս ոլորտում սեփական կարողություններ բարելավելու վրա կենտրոնանալը ամեն երկրի գերակայությունն է։ Իրանը բացառություն չէ և վերջին 4 տասնամյակների ընթացքում փորձել է օգտագործել տեղական փորձագետների ուժը բազմաթիվ դեղերի արտադրության մեջ և բարձրացնել դեղագործական արդյունաբերության գիտական գիտելիքները։ ՍՀԱ դեղագործական ընկերությունը, որը Իրանի կարմիր մահիկի դուստ ձեռնարկությունն է, այդ դեղագործական ընկերություններից է, որ կարևոր և հիմնարար քայլեր է արել հատուկ դեղերի արտադրության ոլորտում, գործադրելով երիտասարդ մասնագիտացված և փորձառու կադրեր։ Իսկ վերջերս ընկերությանը հաջողվեց արտադրել ցավազրկող, որը 10 անգամ ավելի արդյունավետ է, քան սովորական ցավազրկողները և շուտով շուտ կա դուրս կգա։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 21-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։
Իրանի ներկայացուցիչը ասել է, արտատարածաշրջանային դերությունների ռազմական ներկայությունը սպառնում է տարածաշրջանային անվտանգությանը։ Սացարի Իրանը դարձել է տարածաշրջանի առաջին գիտական և տեխնոլոգիական ուժը։ Human Rights Watch-ը դատապարտել է սիոնիստական ռեժիմի ահաբեկչական գործողություններ։ Փաշինյանի հետ Պուտինի հանդիպումից հետո ադրբեջանական կողմի հետ բանակցություններ նախատեսվում են, պատասխանում է Պեսկով։ Զարիֆ, Իրանը պատրաստ է շարունակել միջաֆխանական բանակցությունները։ Ղարիբաբադին արձագանքել է Վիեննայում Արաբիայի ներկայացուցիչի անհին հայտարություններին։ Պուտինը շնորհավորել է Փաշինյանին. «Շատ կարևոր է ունենալ ժողովրդի վստահությունը, և դուք այն ունեք»։ Ռուսաստան ՀԳԱԾ-ի հարցով բանակցությունների 7-րդ փուլի կայացման օրը դեռ չի հաստատվել։
Լսեք լուրեր ամբողջությամբ, ՄԱԿ-ի Հնդկական օվկիանոսի հարցերով հատուկ կոմիտեյում Իրանի ներկայացուցիչը ասել է, արտատարածաշրջանային դերությունների ռազմական ներկայությունը սպառնում է տարածաշրջանային անվտանգությանը։ Իրնայի հաղորդման Փեյդար Ալի Բալուջին Հնդկական օվկիանոսի հատուկ կոմիտեի երկամյա հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, որպես խաղաղության գոտի Հնդկական օվկիանոսի հռչակագիրն ընդունելուց 50 տարի անց, այս տարածաշրջանի կարևորությունը մեծացել է, որոշ մարտահրավերներ, ինչպիսիք են արտատարածաշրջանային տերությունների ռազմական ներկայությունը և սպառազինությունների մրցավազքը, սակայն սպառնում են տարածաշրջանային անվտանգությանը։ Համաձայն Սույն հռչակագրի դրույթների, գերտերությունները պետք է դադարեցնեն իրենց ռազմական ներկայությունը տարածաշրջանում, միջուկային զենք և զանգվածային ոչնչացման, այլ զենք չներմուծեն տարածաշրջան և ոչնչացնեն դրանք, ասել է նա։ Հեյդար Ալի Բալուջին հավելել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը պատրաստ է կարևոր մասնակցություն ունենալ այդ նպատակին հասնելուն ուղղված ջանքերին և համագործակցել այլ երկրների հետ։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարն ընդգծել է, որ Իրանը պատրաստ է շարունակել միջաֆխանական բանակցությունները։ Այդ մասին հաղորդել է ԻՍՆԱ լրատվական գործակալությունը։ Հինգշաբթի օրը Թեհրանում կայացած միջաֆխանական բանակցությունների եզրափակիչ փուլում Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆն ասել է, խաղության մեջ քաջությունն ու համարձակությունն ավելի կարևոր է, քան պատերազմում։ Զարիֆը ավելել է, խաղության համար պետք է անտեսել առավելագույն պահանջները և ուշադրություն դարձնել դիմացի կողմի պահանջներին, հատկապես երբ այս բանակցություններում երկու կողմերն էլ եղբայրներ են և խաղություն հաստատելու ուղիներ են որոնում Աֆղանստանի ժողովրդի համար։ Փորձեք օգտվել այս հնարավորությունից և հնարավորինս շուտ վեճ տվեք Աֆղանստանում ընթացող պատերազմին և ժողովրդին զարգացման հնարավորություն ձեռեք, ասել է Զարիֆը։ Նա նշել է, Իրանը միշտ պատրաստ է նպաստել ձեր բանակցությունների շարունակմանը։ Թեհրանում կայացած միջաֆղանական բանակցությունների առաջին փուլն ավարտվեց Իրանի արտգործնախարարի, երկու կողմերի պատվիրակությունների ղեկավարների և Թալիբանի ներկայացուցիչի ելույթներով։ Հրապարակվեց 6 կետանոց հռչակագիրց։
Հինգշաբթի օրը Ալբորս գիտատեխնոլոգիական պարկ կատարած այս շրջանակներում գիտության և տեխնոլոգիայի հարցերով Իրանի փոխնախագահ Սորեն Ասաթարին ասել է. Նանոտեխնոլոգիայի, ցողունային բջիջների և ավիատեզերական ոլորտներում մենք զգալի առաջընթաց են գրանցել, և մեր ընկերությունների թիվը հատել է 6000-ի սահմանը։ Սաթարին հավելել է, երկրում գիտահեն տնտեսության ոլորտում աճող շարժում է սկսվել։ Նա ասել է, գիտահեն ընկերությունները դրական քայլեր են ձեռնարկել տարբեր ոլորտներում, այդ թվում կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ոլորտում, սկսած դեղագործական սարքավորումներից մինչև ախտորոշիչ թեստեր, անդրադառնալով Ալբորս նահանգում նորարարական գործարան հիմնելուն և մի շարք գիտատեխնիկական պարկերի զարգացմանը, Սաթարին նշել է. Կենսատեխնոլոգիական ընկերությունների ոլորտում Ալբորսն Իրանի հիմնական հանգույցն է, և այս նահանգում են գտնվում դեղագործության, անասնաբուծության, թռչնաբուծության և ջրագործության ոլորտների լավագույն կենսատեխնոլոգիական ընկերությունները։
Վիեննայում տեղակայված միջազգային կազմակերպություններում Իրանի Իսլամական Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ և դեսպան Քազեմ Ղարիբաբադին իր Թվիտերյան էջում գրել է, ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը չունի Սաուդյան Արաբիայի վերաբերյալ ստուգումներ անցկացնելու նվազագույն լիազորություն։ Հինգշաբթի օրը Քազեմ Ղարիբաբադին, արձագանքելով Վիեննայում Սաուդյան Արաբիայի ներկայացուցիչի անհին հայտարություններին, իր Թվիտերյան էջում գրել է, «Մագատեն չունի Սաուդյան Արաբիայի վերաբերյալ ստուգումներ անցկացնելու նվազագույն լիազորություն»։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունում Սաուդյան ռեժիմի ներկայացուցիչն Իրանին մեղադրել է միջուկային զենք ձեռք բերելու փորձեր անելու մեջ, պնդելով, որ Թեհրանի ապալարվածության ձգտումը չի համապատասխանում իր միջուկային ծրագրի խաղանպատակ լինելու մասին հայտարությանը։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալություն Սաուդյան ռեժիմի ներկայացուցչության գրասենյակի ղեկավարը գրասենյակի Թվիտերյան միկրոբլոգում գրել է, որ մինչև 20% ուրան հարստացնելու ուղղությամբ Իրանի ջանքերը մտահոգիչ են։ Քազեմ Ղարիբաբադին հայտարել է, որ ՄԱԳԱՏԵ-ն տեղեկացվել է սիլիցիումի վառելիք արտադրելու և այն Թեհրանի ռեակտորում օգտագործելու Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ծրագրի մասին։
Թեհրանը խոսում ուղեղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Մարդու իրավունքների պաշտպան կազմակերպությունը դատապարտել է սիոնիստական ռեժիմի կողմից մարդասպան անօդաչու թռչող սարքերի և ռոբոտների կիրառումը, դա որակելով որպես ահաբեկչական գործողություն։ Ըստ սամագործակալության սիոնիստական ռեժիմը սկսել է անօդաչու թռչող սարքեր կիրառել, որոնք ամբողջությամբ վերահսկվում են արեստական բանականության կողմից։ Համակարգը ստանում է արբանյակների, հետախուզական այլ ինքնաթիռների և ցամաքային ստորաբաժանումների կողմից հավաքված տեղեկություններ, տեղեկատվություն, որպեսզի կարողանա մարտական գործողություններ իրականացնել առանց մարդու միջամտության։ Անցյալ ամիս լրատվական աղբյուրները հաղորդեցին, որ Գազայի վերջին պատերազմում Թել Ավիվը օգտագործել է կիսաանկախ ռոբոտներ։ Ռոբոտը կարող է կրել գնդացիր և ինքնուրույն գնալ դեպի թիրախը, պատասխանել կրակին և վտանգի դեպքում նույնիսկ ինքն իրեն ոչնչացնել։ Դրանք ամերիկյան և բրիտանական արտադրության ռոբոտներն են։
Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Կրեմլում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը շնորհավորել են նրան արտահերթ խորհրդանական ընտրություններում տարած հաղթանակի առիթով, հայտնում է Արմեն Պրեսը։ Կարծում եմ, դա կարևոր է բոլորի նախ և առաջ Հայաստանի հայ ժողովրդի համար, հաշվի առնելով այն սուր ու զգայուն հարցերը, որոնք պետք է լուծել, իսկ դրանք լուծել հնարավոր է միայն արդյունավետ աշխատանք ապահովելու միջոցով։ Շատ կարևոր է ունենալ ժողովրդի վստահությունը, և դուք այն ունեք։ Դա ցույց տվեց ընտրությունների արդյունքները։ Իրականում դա ամենակարևորն է։ Երկրի համար նման դժվարին պահերին դա ամենակարևոր պայմանն է հետագա զարգացման համար։ Ուստի անկեղծորեն շնորհավորում եմ ձեզ դրա առիթով։ Հուսով եմ այսօր կկարողանաք պաշտոնական և ոչ պաշտոնական աշխատանքային ճաշի շուրջ խոսել բոլոր հարցերի վերաբերյալ, որոնք վերջին շրջանում մանրամասն քննարկել ենք և որոնք մեր լուծման կարիքն ունեն, ասել է Ռուսաստանի նախագահ Պուտին։
Տասը հայտնում է, որ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Պեսկովը պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք նախատեսվում են ինչ-որ բանակցություններ Ադրբեջանի հետ Փաշինյան-Պուտին հանդիպումից հետո, նա ասել է. Լեռնային Ղարաբաղի հարցով Ադրբեջանի հետ շփումները մշտապես իրականացվում են երկկողմ պայմանավորվածությունների իրականացման շրջանակներում։ Պեսկովը լրագրողներին պարզաբանել է, որ հուլիսի 7-ին ռուս-հայկական բանակցությունների ընթացքում Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարները մանրամասն խոսել են երկկողմ հարաբերությունների մասին, քննարկվել են երկկողմ համաձայնագրերի առևտրատնտեսական համագործակցության իրականացման տարբեր ասպեկտներ։
Վիեննայում տեղակայված միջազգային կազմակերպություններում Ռուսաստանի ներկայացուցիչը հայտարել է ՀԳԾ-ի հարցով բանակցությունների 7-րդ փուլի կայացման օրը դեռ չի հստակեցվել։ Միխայել Ուլյանովը 5-7 օրը հայտարել է, քանի որ նախագահական ընտրություններից հետո Իրանին ավելի շատ ժամանակ է պետք նախապատրաստվելու համար համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի վերաբերյալ բանակցությունների 7-րդ փուլի կայացման օրը դեռ չի որոշվել։ Ուլյանովը հավելել է, այսօրվա անորոշությունները չեն բխում որևէ երկրի շահերից և որքան շուտ բանակցությունները վերը սկսվեն, այնքան լավ։ Մինչ այժմ Վիեննայում ՀԳՀԾ-ի վերականգնման շուրջ Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև անցկացվել է բանակցությունների 6 փուլ, իսկ վերջին օրերին քննարկում է բանակցությունների 7-րդ փուլի անցկացումը։ Իրանը շեշտել է, որ պատրաստ է վերադառնալ ՀԳՀԾ-ով ստանձնած իր պարտավորություններին, եթե պատժամիջոցները չեղարկվեն և ապահովեն ՀԳՀ-ով սահմանված Իրանի շահերը։
Ադրբեջանում պահվող բոլոր հայ ռազմագերիներին վերադարձնելու հարցը Ռուսաստանի ղեկավարության և ռուսաստանյան խաղաղապահ զորամիավորման հիմնական առաջնահերթություններից է։ Հայաստանում Ռուսաստան դեսպան Սերբեյ Կոպերնիկն է ասել, հավելելով, որ գերիներին տուն վերադարձնելու ուղղությամբ աշխատանքը շարունակվելու է։ Մեր դիրքորոշումը այս խնդրի վերաբերյալ հայտնի է, մենք ի սկզբանե հայտարարել ենք, որ գերիները պետք է փոխանակվեն բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով, ինչև եք փորձենք լուծել այս խնդիրն այն տարբերակով, որ հնարավոր է։ Կրկնում եմ, որ այս հարցը մնում է մեր հիմնական առաջնահերթությունների թվում և աշխատանքն այս ուղղությամբ անկասկած շարունակվելու է, մեկնաբանել է Սերգեյ Կոպիրկինը, նշել է, որ հուլիսի 3-ին Ռուսաստանի միջնորդությամբ 15 հայ ռազմագերիներ վերադարձան Հայաստան։
Սիրիայի կառավարության բանակցային թիմի ղեկավարը նշել է, որ այդ երկրի տարածքում Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի ներկայությունը օկուպացիա է և սիրիական ճգնաժամի ձգձգման ամենակարևոր պատճառը։ Սիրիայի կառավարության բանակցային խմբի ղեկավար Այման Սուսանը 5-7 օրը Նուրսուլթանում անցկացված հանդիպումների ժամանակ ընդգծել է, որ միջազգային հանրությունը պետք է վերջ տա Թուրքիայի ներկայությանը Սիրիայի հյուսիսում։ Սուսանը նշել է, Թուրքիան և Միացյալ Նահանգները գրավել են սիրիական տարածքի որոշ հատվածներ և թալանում են այդ երկրի բնական ռեսուրսները, հավելելով, որ օկուպացիան սիրիական ճգնաժամի շարունակման հիմնական պատճառն է։ Նա հավելել է, որ Սիրիան բախվում է հումանիտար ճգնաժամի, որի նպատակն է խախտել Սիրիայի ինքնիշխանությունը և աջակցել ահաբեկչությանը։ Չորեքշաբթի օրը Ղազախստանի մայրաքաղաք Նուրսուլթանում տեղի ունեցավ Աստանայի գործընթացի 16-րդ միջազգային գագաթնաժողովը, որին մասնակցում էին Իրանը, Ռուսաստանը եւ Թուրքիան, ինչպես նաեւ Սիրիայի հարցով, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչը եւ դիտորդ երկրները ներառյալ Իրաքը եւ Լիբանան։
Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, Ռուսաստանը եւ Թուրքիան Նուր Սուլթանում սիրիական բանակցությունների 16-րդ փուլի ավարտին ընդգծել են Սիրիայում ահաբեկչությունը արմատախիլանելու համար համագործակցությունը շարունակելու անհրաժեշտությունը։ Իրանի հաղորդման համաձայն, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, Ռուսաստանը եւ Թուրքիան Նուր Սուլթանում սիրիական բանակցությունների 16-րդ փուլի ավարտին հրապարակած բանաձևում հայտարարել են, որ կշարունակեն համագործակցել մինչև Սիրիայում Իլիպի եւ այլ ահաբեկչական խմբավորումների ամբողջական վերացումը։ Հայտարարության մեջ երեք երկրները կոչ են արել լիարժեք իրականացնել համաձայնագրերը եւ պահպանել կայունությունը Սիրիայի Իդլիբ քաղաքում։ Ռուսաստանը եւ Թուրքիան վճռական են տրամադրված Սիրիայի Եփրատի արևելյան ափին ընկած հատվածում անջատողականների ծրագրերի դեմ։ Ռուսաստանը, Իրանը եւ Թուրքիան չեն ընդունում նավթի ապորենի բռնագրավումը եւ Սիրիային պատկանող նավթի վաճառքից ստացված հասույթի փոխանցումը։ Իրանը, Ռուսաստանը եւ Թուրքիան դատապարտում են իսրայելի ռազմական հարվածները Սիրիային, որոնք խախտում են միջազգային իրավունքն եւ ընդգծում են, որ դրանք պետք է դադարեցվեն։ Սիրիայի հարցով Աստանայի հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա այս տարվա վերջին։
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարն ընդգծել է Լիբանանի նոր կառավարության կազմավորման գործընթացն արագացնելու անհրաժեշտությունը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը 5-7 օրը Լիբանանի պաշտպանության նախարարի եւ արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Զինա Ակրի հետ հեռախոսազրույցում քննարկել է Լիբանանում վերջին զարգացումները եւ նոր կաբինետի ձևավորումը։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում Լիբանանի պաշտպանության նախարարը ՄԱԿ-ին կոչ արել աջակցել այդ երկրին ներկա ճգնաժամը հաղթահարելու հարցում։ Վերջերս տեղեկություններ են տարածել Սադալ Հարիրի իշխանությունից շուտափույթ հեռանալու մասին։ Որոշ աղբյուրների համաձայն Հարիրին հրաժարականի իր որոշման մասին հայտարել է Լիբանանի խորհրդարանի փոխնախագահի հետ հանդիպման ժամանակ։ Վերջին ամիսներին Լիբանանը ճգնաժամի մեջ է ֆրանսիական եւ տնտեսական ֆինանսական եւ տնտեսական խնդիրների կառավարության մեջ առկա կոռուպցիայի եւ միացյալ նահանգների միջամտությունների պատճառով։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում ավարտվեց լուրերի հաղորդումը, ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը եւ Ալբինա Բաղդասարյանը։ Բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերը շարունակում է աշխատանքը, ձեր ուշադրությանն ենք հանձնում քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով է. Միջ աֆղանական բանակցություններն Աֆղանստանի մարտահրավերները հաղթահարելու միակ ելքն են։ Թեհրանում միջաֆղանական բանակցությունների հիման վրա տեղ ունեցան իրանական եւ աֆղանական պատվիրակությունների երկկողմ բանակցությունները Աֆղանստանում խաղաղություն հաստատելու նպատակով։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Զարիֆան իր Թվիտերյան միկրոբլոգում նշելով, որ Թեհրանը կանգնած է աֆղան ժողովրդի կողքին, գրել է. Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը չորեքշաբթի օրը հյուրընկալել է Աֆղանստանի բարձրաստիճան ներկայացուցիչների հետ բարեկամական ու բովանդակալից բանակցությունները։ Թեհրանյան բանակցություններում Աֆղանստանի քաղաքական պատվիրակությունը նախագահում էր այդ երկրի ներքին գործերի նախկին նախարար Յունես Ղանունին, Թալիբան խմբի բանակցող պատվիրակությունը նախագահում էր խմբավորման գրասենյակի ղեկավար տեղակալ Աբաս Ստանիգզայը։ Լինելով Աֆղանստանի հարևան երկիր եւ ունենալով երկար սահման այդ երկրի հետ, Իրանը հատուկ ուշադրություն է դարձնում Աֆղանստանում տեղ ունեցող զարգացումներին, քանի որ Իրանի եւ Աֆղանստանի ժողովրդի մշակութային, լեզվական եւ կրոնական ընդհանրությունների բերումով այդ երկրի զարգացումները կարևոր են Իրանի համար։ Իրանի եւ Աֆղանստանի ժողովուրդների լավ հարաբերությունները, Աֆղանստանի քաղաքացիների հաճախակի այցերը Իրան եւ ավելի քան 4 տասնամյա Իրանում աֆղան ներգաղթյալների ներկայությունը պատճառ են դարձել, որ աֆղաններն Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը համարեն իրենց երկրորդ հայրենիքը։ Երկու ժողովուրդների խորկապվածությունը պատճառ է դարձել, որ Իրանը միջ աֆղանական բանակցությունների շրջանակներում հետևի Աֆղանստանի քաղաքական և անվտանգության զարգացումներին, հարգելով այդ երկրի ժողովրդի և կառավարության տեսակետներն ու շահերը։ Թեհրանի եռակողմ բանակցություններին մասնակցելու համար Աֆղանստանի կառավարության, ինչպես նաև Թալիբանի խմբի պատվիրակություններին հրավիրելը ցույց է տալիս Իրանի ուշադրությունն ու հարգանքը Աֆղանստանում բոլոր քաղաքական խմբերի նկատմամբ։ Իրանը համոզված է, որ Աֆղանստանի ղեկավարների և տարբեր քաղաքական հոսանքների համար լավագույն ելքը միջ-աֆղանական բանակցային սեղանի շուրջ վերադարձն է և քաղաքական մեխանիզմների իրագործումը։ Այս համատեքստում տեղ ունեցավ Թեհրանի համաժողովը, որի նպատակն էր թափ հաղորդել աֆղանական տարբեր խմբերի միջև բանակցությունների գործընթացին, Աֆղանստանում առկա հակամարտությունները հաղթահարելու և ճգնաժամերը կարգավորելու համար։ Ինչպես նշել է Զարիֆը, Աֆղանստանից օտար երկրյա զորքերի դուրս բերման այդ երկրում այլևս ոչ մի խոչընդոտ չի մնա և բոլոր քաղաքական հոսանքները կկարողանան գալիք սերնդի համար խաղաղ և բարեկեցիկ ապագա կերտել։ Հաշվառնելով Աֆղանստանի տարբեր էթնիկ խմբերը, Աֆղանստանի քաղաքական և անվտանգության զարգացումներին վերաբերող ցանկացած բանակցություններում այդ էթնիկ խմբերի ներկայացուցիչների դերակատարությունը շատ կարևոր է և այս շրջանակում է իմաստավորվում Թալիբանի քաղաքական պատվիրակության այցը Թեհրան։ Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, Իրանում ժամը 21:19, շարունակում ենք մեր աշխատանքը։
Ծանոթանալ մրգերին և բանջարեղենին։
Ողջույն ձեզ հարգելի ուղդիներ, ներկայացնում ենք ծանոթանալ մրգերին և բանջարեղենին հաղորդաշարի հերթական զրույցը։ Այսօր խոսելու ենք նարնջի հատկությունների մասին։ Ընկերակցեք մեզ։ Նարնջի ծառի գիտական անունն է Aurantium citrus, հաջելիու համեղ մրգի շնորհիվ նարնջի ծառի մշակումը տարածված է աշխարհի տարբեր մասերում։ Նարնջի ծառը աճում է Իրանի հյուսիսային և հարավային շրջաններում, որն ունի բարեխառն, տաք և խոնավ կլիմա։ Մաքի, պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության ՖԱՕ տվյալներով աշխարհում տարեկան արտադրվում է շուրջ 75 միլիոն տոննա նարինջ, իսկ Իրանը արտադրում է շուրջ 2.5 միլիոն տոննա նարինջ, զբաղեցնելով 9-րդ տեղը այս մթերքն արտադրող երկրների շարքում։ Նարինջը ցիտրուսային ընտանիքի պտուղ է, նրա ծառը մշտադալար է լիտերևներով և սպիտակ ծաղիկներով, իսկ հասակը հասնում է 10 տարի։ Նարնջի կեղևը նարնջագույն է, մի փոքր անհարթ և պտուղը քաղցր և թթու, դեղին կամ կարմիր է, կախված բազմազանությունից։ Նարինջը մարդու կողմից օգտագործված ամենահին մրգերից մեկն է և այն հիշատակվել է Կոնֆուցիուսի կողմից մեր թվարկությունից 500 տարի առաջ, ներկայումս Միացյալ Նահանգներում աճեցվում է ավելի քան 200 տեսակի նարինջ։ Նարինջը հարուստ է B և C վիտամիններով և պարունակում է երկաթ, կալցիում, ֆոսֆոր, մագնեզիում, կալիում, հանքանյութեր և շաքար։ Նարինջը պարունակում է կարոտին, կարոտինը դեղին նյութ է, որը պարունակում են նաև որոշ այլ մրգեր, ինչպիսին է գազարը։ Դա վիտամին է, որը լիարդում վիտամին Ա է ստեղծում և ուղարկում արյան մեջ։ Նարինջը պարունակում է նաև խնձորաթթու, տարարաթթու և կիտրոնաթթու։ Քաղցր թթու համով նարնջի հյութը հագեցած է հարուստ վիտամիններով, հատկապես վիտամին C-ով, քանակը շատ հարուստ է։ Վիտամին C-ն ապահովելու և հիվանդության նկատմամբ ուժ և դիմադրություն ձեռք բերելու համար օրական 1-2 բաժակ նարնջի հյութ խմելը շատ օգտակար է։ Մրսածությունը կրճատելուց բացի նարնջում վիտամին C-ի բարձր պարունակությունը պայքարում է կնճիրների դեմ և օգնում երկաթի կլանմանը։ Այն էական ազդեցություն ունի ստրեսի կառավարման վրա։ Հետազոտության համաձայն, եթե մարմինը ստանում է ավելի մեծ քանակությամբ վիտամին C, ստրեսի ժամանակ արյան ճնշումն ավելի արագ է վերադառնում նորմայի։ Վիտամին C-ն իջեցնում է կորտիզոլի մակարդակը, չնայած կորտիզոլ հորմոնի առկայությունը շահավետ է կարճ ժամանակահատվածում, բայց տեղին չէ, որ այն երկար ժամանակ մնա մարմնում։ Վիտամին C-ն օգնում է այն վերադարձնել նորմալ մակարդակի։ Յուրաքանչյուր 28 գրամ նարնջն ունի 11 կիլոկալորիա էներգիայի արժեք։ Նարնջի հյութից պատրաստում են հաճելի օշարակներ և մի տեսակ լիմոնադ։ Նարնջի հյութը իր սպիտակուցային պարունակության և հատկապես բավարար շաքարի շնորհիվ սննդարար նյութ է, որը կարող է օգտագործվել մարմնի ընդհանուր ամրապնդման համար։ Նարնջի հյութում աճի հորմոնների և կալցիումի, ֆոսֆորի, երկաթի, A և C-ի վիտամինների առկայությունն ապահովում է ոսկորների աճի և ատամների ամրության համար անհրաժեշտ պայմաններ։ Ուստի այն շատ օգտակար է երեխաներին ուժեղացնելու և մեծացնելու, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութեր տրամադրելու հղի կանանց և մայրերին, ովքեր կրծքով կերակրում են իրենց երեխաներին։ Նարնջի հյութը փորկապության դեմ պայքարի լավագույն և բնական միջոցն է։ Նարնջի հյութում օգտակար հանածոնների առկայությունը, հատկապես մեծ քանակությամբ կալիումը, մեծացնում է մեզի ծավալը և վերացնում տոքսինները մարմնից։ Աստամայով, ռևա, մեծով և մաշկի խանգարումներով հիվանդները, ովքեր ամեն օր ընդունում են որոշ քանակությամբ կորտիկոստերոիդներ, պարունակող նյութեր, ուռուցքն ու բարդությունները կանխելու համար պետք է պարբերաբար ընդունեն կալիում, հետևաբար ամենաբնական միջոցը նարինջ ուտելն է։ Նարինջը խթանում է ախորժակը, ուստի խորուրդ է տրվում օգտագործել այն ուտելուց առաջ։ Նարնջի պտուղը, մաշկը, տերևները և եթերայուղերը բոլորն ունեն բուժիչ հատկություններ։ Նարնջի եթերայուղն ունի հակասեպտիկ և խորխաբեր ազդեցություն և օգտագործվում է հականեխիչ քսուկների պատրաստման ժամանակ։ Այն օգտագործվում է տարբեր լոսյոնների և կոմեստիկ արտադրանքների պատրաստման ժամանակ։ Նարնջի եթերայուղը դեղին գույն ունի և ունի մեղմ բույր և համ։ Եթերայուղը արդյունահանվում է նարնջի ծաղկից, որը հայտնի է որպես նեռոլի օյլ, որը շատ հաճելի է և շատ թանկ և օգտագործվում է օծանելիքի մեջ։ Նարնջի պտուղը պարունակում է մի շարք վիտամիններ, հանգստացնում է մաշկը և երիտասարդում է մաշկը և հետաձգում կնճիրները։ Համաշխարհային ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ վիտամին C-ով հարուստ դիտատները մարդուն պաշտպանում են սրտի հիվանդությունից, նարինջը կանխում է արյան զարկերակների պատերին կուտակումը և օգտակար է աթերոսկլերոզի բուժման և կանխարգելման գործում։ Այն նաև օգտակար է շաքարախտով տարապող մարդկանց համար։ Խաշած նարնջի տերևները հեշտացնում են մարսողությունը և արդյունավետ են միգրենի բուժման համար։ Գարնանային նարնջի տերևները եփելը նույնպես հանգստացնում է սրտի բաբախյունը։ Նարնջի կեղևն ունի նաև բուժիչ հատկություններ։ Նարնջի կեղևը պարունակում է մի նյութ, որը կոչվում է ֆլավոնիոդներ, որը հարուստ է օգտակար քիմիական նյութերով և նվազեցնում է ստամոքսի և աղիքների քաղցկեղի առաջացման հավանականությունը։ Չինաստանում նարնջի կեղևը շատ արժեքավոր է, այն մանրակրկիտ հավաքվում է և չորացնում են և օգտագործում դեղագործական արդյունաբերությունում։ Նարնջի կեղևը պարունակում է կարոտին, իսկ ներսում կա ժելեի տեսքով մածուցիկ նյութ, որն արդյունավետ է վերքերի և վնասվածների բուժման համար։ Նարնջի կեղևը նույնպես օգտագործվում է փորակապությունը բուժելու համար։ Նարնջի կեղևն օգտագործվում է վարենի պատրաստելու և իրանական որոշ ուտեստներ զարդարելու համար։ Վերամշակված նարնջի արտադրանքները, ինչպիսիք են շերտերը, թեյերը և մրգերի փոշիները, շատ են օգտագործում հատկապես տորթերի, պաղպաղակի, աղանների և նույնիսկ շոկոլադի մեջ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Բրազիլիան աշխարհում նարինջի առաջատար արտադրողն է, որը կազմում է համաշխարհային արտադրության մոտ 30%-ը։ Երկրի նարինջի արտադրության 94%-ը կենտրոնացած է Սան Պաուլո նահանգում, ԱՄՆ-ն աշխարհում նարինջի երկրորդ խոշոր արտադրողն է, որը կազմում է համաշխարհային արտադրության մոտ 10%-ը։ Չինաստանում նարինջների բազմազանությունն ու ֆերմերային տնտեսությունների ընդլայնումը այն դարձրել է աշխարհում երրորդ տեղում նարինջ արտադրող երկիրը։ Եգիպտոսը, Մեքսիկան, Թուրքիան եւ Հարավային Աֆրիկան նարինջ արտադրող երկրների շարքում են։ Իրանում դրա տարեկան արտադրությունը հասնում ավելի քան 2 միլիոն տոննա։ Իրանի հյուսիսային նահանգները, ներառյալ Մազանդարանն ու Գիլանը, ունեն նարնջի ամենաբարձր մշակումը։ Իրանի այլ նահանգները, ինչպիսիք են Քերմանը, Ֆարսը եւ Հորմոզգանը, նույնպես առաջատար են ցիտրուսների ներառյալ նարնջի արտադրության ոլորտում։ Թոմսոնի նարնջագույնը եւ Արյունոտ նարնջագույնը արտահանման համար իրանական նարինջի երկու տեսակ են՝ Թոմսոն նարինջը եւ Արյունոտ կամ Կարմիր նարինջը։ Արտահանման համար իրանական նարինջի երկու տեսակներն են։ Իրանական նարինջի եւ վերամշակման տեսակների արտահանման քանակը մեծ է։ Իրաքի, Ռուսաստանի, Պարսի, Ծոցի արաբական երկրների եւ նույնիսկ եվրոպական երկրների կողմից այս մրգի պահանջարկ կա։ Իրանական բարձրորակ նարինջները չորացվում են հատուկ եւ ստանդարտով եւ արտահանվում Պարսի, Ծոցի հարևան երկրներ եւ եվրոպական երկրներ։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն շարունակում է աշխատանքը, վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոյեթեր եւ շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթումը։ Իրանում լույս տեսնող շարղ օրաթերթը գրել է Աֆղանստանի կառավարության ներկայացուցիչները եւ թալիբները բանակցություններ են անցկացնում Իրանում։ Իրանը պաշտոնապես հյուրընկալել է միջաֆղանական երկխոսության բանակցությունները։ Նախորդին Իրանը հյուրընկալել է Աֆղանստանի կառավարության ներկայացուցիչների, հանրապետական բարձրաստիճան գործիչների եւ թալիբան շարժման միջև անցկացվող միջաֆղանական երկխոսության բանակցությունները։ Իսկ Խորասան օրաթերթը գրում է Թեհրանի միջուկային ռեակտորի համար սիլիցիումի վառելիքի սալիկ արտադրելու Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության որոշումը վրդովեցրել է համատեղգործողությունների համապարփակ ծրագրի անդամ Եվրոյերյակին եւ Միացյալ Նահանգներին, որոնք մտահոգություն են հայտնել այդ կապակցությամբ։ Միևնույն ժամանակ Reuters լրատվական գործակալությունը հաղորդելով Մագատեին հաղորդել է, որ Իրանը գործակալությանը տեղեկացրել է Թեհրանի հետազոտական ռեակտորի համար 20% հարստացված մետաղական ուրան արտադրելու որոշման մասին։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի Գերագույն գլխավոր հրամանատարի ներկայությամբ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային ուժերը համալրվել են ժամանակակից զենքով ու պաշտպանական տեխնիկայով։ Այս մասին գրում է Ջավան օրաթերթը։ Իսկ եթե մատորաթերթը գրել է ցտեսություն դուդուկի մեծ վարպետ, անցյալ երեքշաբթի օրը կյանքից հեռացավ անվանի հայ դուդուկահար Ջիվան Գասպարյանը։ Գասպարյանն իր գեղարվեստական գործնեության ընթացքում նվաճել է բազմաթիվ մրցանակներ, այդ թվում 2006 թվականին Գրեմիի մրցանակը աշխարհի լավագույն ավանդական երաժշտական ալբոմի համար։ Իսկ այժմ այցելել ենք Հայաստանյան լրատվակայքեր, Armen Press-ում կայքը գրում է, Վրաստանն ակնկալում է դառնալ Եվրամիության լիրավ անդամ՝ հեճուկս բոլոր մարտահրավերների։ Այս մասին փոխանցում է Armen Press-ը Եվրամիության հարևանության և ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Օլիվեր Վարհեի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսին հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Armen Press-ը նաև գրում է, որ Թուրքիայի երեք նահանգներում Դելտա Պլյուսով վարակման դեպքերը աննախադեպ աճում են։ Armen Press-ում նաև կարդում են, կորոնավիրուսի համավարակի 2020 թվականի ընթացքում Թուրքիայի ՀՆԱ-ին հաստրած ընդհանուր վնասը կարող է կազմել 93 միլիարդ դոլար։ Իսկ Panarmenian.net-ը գրում է, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ Հայաստանի զին ուժը չի գնդակոծել Տավուշի սահմանագոտու ադրբեջանական դիրքերը։ Panarmenian.net-ում կարդում ենք, Կոպիրկինը ասել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին ռուս սահմանապաների տեղակայման շուրջ առարկայական քննարկումներ են տարվում։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերն ավարտում է իր աշխատանքը, ձեզ ասում բարի գիշեր։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Հայերեն ռադիոժամի հարգարժանում կնդիրներ, ներկայացնում ենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթվա կարևորագույն մշակութային իրադարձություններին։ Ընկերակցեք մեզ, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Հայաստանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայի և Իրանի Իսլամական Հանրապետության Արվեստների Ակադեմիայի միջև հուշագիր կնքվեց բարձրագույն կրթության զարգացման և միջազգայնացման ուղղությամբ աշխատելու ակադեմիական, մշակութային և գիտական համագործակցությունն ու փոխանակումը կրթության հետազոտության բնագավառներում ընդլայնելու նպատակով։ Հուշագրի ստորագրման հանդիսավոր արարողությունը տեղի է ունեցել հուլիսի 1-ին Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայում։ Մեր երկրի պատմական կապերը խորն ու բարեկամական են։ Մենք գիտենք այս տարածաշրջանում ձեր դիրքորոշումն, ինչը կարևոր է մեր երկրի համար։ Պատերազմից հետո այս պայմաններում մեզ նման համաձայնագրի առաջարկանելը շատ է ուրախացնում։ Սա նոր բարեկամության սկիզբ է նաև արվեստի մշակույթի բնագավառում, ասաց Հայաստանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայի ռեկտորն ու հավելեց, որ սպահանում լինելու առիթ է ունեցել։ Հիացած է մշակույթով, գեղեցկությամբ, մաքրությամբ։ Իսաբեկյանը ընդգծեց, որ այնտեղ հստակ երևում է Իրանի ժողովրդի վերաբերմունքը հայերի հանդեպ, քանի որ նրանք բծախնդրությամբ պահպանում են հայկական արժեքները։ Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան Աբաս Բադախշան Զոհուրին շեշտեց, որ այլ քաղաքների բնակիչները ևս շատ լավ վերաբերմունք ունեն հայերի հանդեպ։ Դեսպանն ասաց, Իրանի և Հայաստանի միջև պատմամշակութային կապերը խորն են, ընդլայնված և վաղեմի։ Իրանը գիտության, տնտեսության և շատ այլ ոլորտներում լուրջ ձեռբերումներ ունի և նկատելի են մշակույթի բնագավառի հաջողությունները։ Իրանում երբեք չեն մոռանում այն մշակութային արժեքները, որոնք ստեղծել են հայերը ու փոխանցել Իրանի ժողովրդին։ Խորհրդային միության տարիներին մշակութային փոխհարաբերություններում բացեր են եղել, որոնք լրացնելու համար պետք է մեծ ջանքեր գործադրել և նմանատիպ հանդիպումները, միջոցառումները կնպաստեն հարաբերությունների սերտացմանը, նշեց դեսպանը։ Աբաս Բադախշան Զոհուրին հավելեց, որ Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմն ու տարածաշրջանում տեղի ունեցող իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ Հայաստանն ու Իրանը մշակույթի հիման վրա պետք է առավել զարգացնեն տարբեր ոլորտներում կապերն ու համագործակցությունը։ Մենք վերջերս նկատում ենք նաև պատմական որոշակի խեղաթյուրումներ, ինչը պահանջում է մեր զգոնությունն ու ուշադրությունը տարբեր հարցերի նկատմամբ։ Խոսքը մեզանից ոչ հեռու երկրների մասին է։ Մենք պետք է հստակ փորձենք պահպանել այն, ինչ ունենք ու թույլ չտանք, որ մեր պատմամշակութային արժեքներն ու կոթողները խեղաթյուրվեն, ընդգծեց դեսպանը։ Միջոցառմանը ներկա էր նաև Հայաստանի ԿԳՄՍ նախարարի տեղակալ Կարեն Թրչունյանը, որը հույս հայտնեց համագործակցություններ կլինեն ոչ միայն մշակույթի, այլև կրթության և գիտության բնագավառում և դասախոսների ուսանողների փոխանակման արդյունքում կապերն առավել կամրապնդվեն ու կմոտեցնեն երկու ժողովուրդներին։ Հայաստանում Իրանի մշակույթի կենտրոնի խորհրդական Սեյեդ Հոսեյն Թաբաթաբային էլ ասաց, որ երկու ստեկ ջանքեր են գործադրվել և նման փաստաթղթի ստորագրումը իրականություն է դարձել, ուստի քայլեր է պետք ձեռնարկել ամեն ինչ գործնական դաշ տեղափոխելու համար։ Նա տեղեկացրեց, որ համագործակցելով Հայաստանի նկարիչների միության հետ արդեն իսկ իրագործել են Իրանն իմ աչքերով մրցույթը, որին մասնակցել են հայ արվեստագետներ։ Առաջիկայում կընտրվեն հաղթողները ու Հայաստանում ցուցահանդես կբացվի։ Լիահույս են, որ մրցույթը ամենամյա կդառնա։ Միջոցառմանը ներկային նաև Հայաստանի նկարիչների միության նախագահ Սուրեն Սաֆարյանը, Հայաստանի ժողովրդական նկարիչ Փարավոն Միրզոյանը և այլք։ Համագործակցության շրջանակում կողմերը միմյանց գիտական և գեղարվեստական նվաճումները փոխադարձաբար կիսելու նպատակով կկազմակերպեն հետազոտական, դասախոսական, արվեստագետների և վարչական անձնակազմի փոխանակում, կնախաձեռնեն կարծիքների փոխանակում, համագործակցություն և արվեստի մշակութային ու գեղարվեստական տարբեր ոլորտների համատեղ ուսումնասիրությունների կազմակերպում։ Կլինի կողմերից մեկի կողմից կազմակերպված սեմինարների և դասախոսությունների փոխադարձ մասնակցության ապահովում, հետաքրքրող թեմաների վերաբերյալ փոխադարձ կարճաժամկետ վերապատրաստման դասընթացների և աշխատարանների անցկացում, արվեստի մասնագիտական տարբեր ոլորտների մասնագետների, դասախոսների և հետազոտողների գիտական կարողությունների խթանման ու զարգացման աջակցելու նպատակով փոխադարձ և համատեղ մասնագիտական հմտությունների զարգացմանը միտված ծրագրերի իրականացում և այլ նախաձեռնություններ։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Եթերում է մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանը, լսենք նրան։
Ողջույն ձեզ հանգակին բարեկամներ։ Ռուս մեծանուն նկարիչ Միխայել Ռուբելի 165-ամյակի և Հայաստանի ազգային պատկերասրահի 100-ամյակի շրջանակում հուլիսի 1-ին ռուսական արվեստի թանգարանում բացվեց որոնելով գեղեցիկը Միխայել Ռուբել ցուցահանդեսը։ Առաջին անգամ ներկայացվեցին հեղինակի բոլոր աշխատանքները, որոնք առկա են Հայաստանում։ Արմենպրեսի հաղորդում ցուցահանդեսում ընդգրկված 13 ստեղծագործություններից 9-ը Հայաստանի ազգային պատկերասրահի, իսկ 4-ը ռուսական արվեստի թանգարանի ֆոնդերից են։ Այդ գործերը Ռուբելին ներկայացնում են որպես գեղանկարիչ, բեմանկարիչ, գծանկարիչ և քանդակագործ։ Սա կարևոր իրադարձություն է, քանի որ առաջին անգամ Հայաստանում նշում ենք ռուս մեծ նկարչի Օբելյանը։ Մեկ արկի տակ հավաքել ենք հեղինակի ստեղծագործությունները և Հայաստանի ազգային պատկերասրահից և Աբրահամյանի հավաքածուից։ Սա լավագույն միջ թանգարանային համագործակցությունն է և ցուցադրությունը հետաքրքիր է կոնցեպտուալ առումով։ Գունային լուծումները, համադրողական տեքստերը։ Ցուցանմուշներին կից ներկայացված են մեծանուն արվեստագետների և հենց հեղինակի կարծիքն իր գործերի մասին, նշել է ռուսական արվեստի թանգարանի տնօրեն Մարինե Մկրտչյանը։ Պատկերասրահի գլխավոր ֆոնդապահ Վանուշ Փունարջյանն էլ շեշտեց, որ սիրով են աշխատում ռուսական արվեստի թանգարանի հետ, որովհետև նրանց ծրագրերը միշտ հետաքրքիր են։ Օբելերական տարում պատկերասրահում վերանորոգում է իրականացվում և ցուցանմուշների մեծ մասը չի ներկայացվում այցելուներին, բայց մենք համագործակցությունների միջոցով լրացնում ենք բացը։ Մեր տրամադրած 9 ստեղծագործությունը արժեքավոր է ու հարստացրել է ցուցահանդեսը, շեշտեց ֆոնդապահը։ Ցուցահանդեսի համադրող Վերա Կալչուրինան խոստովանեց, որ նման բարդ նախագիծ թանգարանում դեռ չի իրականացվել, Պաճառն այն է, որ դժվար էր պահպանել օբյեկտիվությունը գլխավոր երոսի Վրուբելի հանդեպ։ Իր մուտքով արվեստի աշխարհ այս նկարիչը անհատականությունը երբեք ոչ ոքի անտարբեր չի թողել։ Նրան ընդունել են, ատել են, բայց անտարբեր չեն եղել։ Ահա թե ինչու ներ պարտությունը։ Ասել, որ չափազանց շատ եմ սիրում Բրուբելի արվեստը, նշանակում է ոչինչ չասել, շեշտեց Կալչուրինան։ Օբյեկտիվությունը պահպանելու նպատակով են ցուցադրությանը կցվել ականավոր մարդկանց խոսքերն ու կարծիքները Բրուբելի արվեստի մասին։ Ցուցանդեսին կազմակերպման աջակից Երևանում Մոսկվայի տուն մշակութային կենտրոնի գործադիր տնօրեն Վահրամ Կարապետյանը ցուցանդեսի կայացման գործում կարևորեց թանգարանի հիմնադիր Արամ Աբրահամյանի դերը, որն իր անձնական հավաքածուի բազմաթիվ կտավներ է նվիրել թանգարանին։ Երբ նա կտավները փոխանցել է թանգարանին, նշել է, որ Հայաստանը գնահատում է ռուսական հզոր ու հարուստ մշակույթը ու կհասկանա, թե ինչու է ինքը նման բան անում։ Ռուս արվեստասերը ևս գնահատում է հայոց պատմությունն ու մշակույթը։ Սրանք լոկ խոսքեր չեն, սա ասվել ու ապացուցվել է գործով, իսկ այս ցուցահանդես այդ ամենի վառ ապացույցն է, նշել է Կարապետյանը։ Անդրադառնալով Ռուբերին, նա շեշտեց, որ նկարիչն իր շուրջ ավակել և հայ և ռուս արվեստասերին։ Նա ապրել է 19-րդ դարի կեսերին և 20-րդ դարի սկզբին։ Անցել է ավելի քան 100 տարի, սակայն Ռուբելի կյանքն ու աշխատանքը տարիների ընթացքում ավելի արժեքավոր ու կարևոր են դառնում, մտերմացնում են ժողովուրդներին, ընդգծեց Կարապետյանը։ Նրա խոսքով Մոսկվայի տունը մշտապես աջակցում այն նախաձեռնություններին, որոնք ուղղված են երկրների, քաղաքների, ժողովուրդների բարեկամության։ Ցուցահանդեսին հանդիսատես առաջին անգամ հնարավորություն ունեցավ տեսնելու Լերմոնտովի մահվան իսլամյատարելիցի արթիվ կարատարակված երկերի ժողովածուն, որի համար նկարազարդումներ է կատարել 18 ռուս նկարիչ՝ Այվազովսկին, Սուրիկովը, Շիշկինը, Ռեպինը, Վասենցով եղբայրները, Պոլենովը, Վրուբելը և ուրիշներ։ Բախրուշինի անվան պետական կենտրոնական թատերական թանգարանի տրամադրած թվային նյութեր ցուցահանդեսը դարձնում են առավել հետաքրքիր և տեղեկատվական։ Թանգարանը ցուցահանդեսը կազմակերպել է Հայաստանի ազգային պատկերասրահի, Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի հիմնարար գիտական գրատարանի հետամատեղ և ԴՕՄ Մոսկվի Երևանու Մոսկովյան մշակութագործարարական կենտրոնի աջակցությամբ։ Բարեկամներ, այսօր այս կանը հայերեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Շնորհակալություն եմ հայտնում պարոն Մարկարյանին և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։ Երևանի Ոսկե ծիրան միջազգային կինոփառատոնը 2021 թվականին տեղի կունենա հոկտեմբերի 3-ից 10-ը։ Ոսկե ծիրան միջազգային կինոփառատոնը Երևանում տեղի ունեցող ամենամեծ մշակութային իրադարձություններից է։ Հիմնվել է 2004 թվականին Ոսկե ծիրան կինոյի զարգացման հիմնադրամի, կինոգետների և կինոլրագրողների հայկական ասոցիացիայի կողմից։ Ոսկե ծիրանի հիմնադիրներն են կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանը, կինոքննադատներ Միքայել Ստամբոլցյանը և Սուսաննա Հարությունյանը։ Հայաստանի պետական կամերային երգչախումբը վերածննդի իտալացի մեծ բանաստեղծ և մտածող Դանթե Ալիգերի մահվան 700-րդ տարելիցի կապակցությամբ մասնակցել է Ռավեննայի փառատոնին Քերոբինի նվագախմբի հետ։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ երգչախումբը Ռավեննայում կայացած համերգին ղեկավարել է աշխարհահռչակ դիրիժոր Ռիկարդո Մուտին, հնչել են Հայդնի, Մոցարտի, Շուբերտի ստեղծագործությունները։ Եվրոպական լավագույն փառատոների շարքին դասվող Ռավեննայի փառատոնի հանդիսատեսը շատ ջերմ է ընդունել հայկական երգչախմբին։ Ռավեննայի փառատոնի կազմակերպիչները շատ տպավորված և հիացած են եղել երգչախմբով և համերգի մակարդակով, իսկ մաեստրո Ռիկարդո Մուտին տպավորել է Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի հետ աշխատանքը, և նա առանձնահատուկ շնորհակալություն է հայտնել մաեստրո Ռոբերտ Մելքեյանին։ Մուտին նաև առաջիկա համագործակցությունների ակնկալիք ունի երգչախմբի հետ։ Աշխարհահռչակ դիրիժորը երգչախմբի հետ զրույցներում ընդգծել է հայերի և իտալացիների նմանությունները։ Ի դեպ, Մուտին ուղևորվեց Հայաստան երգչախմբի հետ նույն համերգը կրկնելու հուլիսի 4-ին։ Երեկոյի շրջանակներում կայացավ Տիգրան Մանսուրյանի «Խավարան» ստեղծագործության համաշխարային պրեմիերան, որը գրվել է Ռավեննայի փառատոնի պատվերով։ Ռիկարդո Մուտին շեշտել է, որ Տիգրան Մանսուրյանը մեր օրերի մեծագույն կոմպոզիտորներից է, և ինքը շատ մեծ ուրախությամբ ընտրել նրա գործերը ղեկավարելու համերգին որպես դիրիժոր։ Նախագիծը կայացել է հենց Տիգրան Մասուրյանի ջանքերով։ Մեծանուն կոմպոզիտոր, դաշնակահար, մանկավար, խորհրդային միության և ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ Առնո Բաբաջանյանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված հոբելյանական միջոցառումների շրջանակներում Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիան, Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հովանու ներքո կիրականացնի Բաբաջանյանը Երևանում համերգային նախագիծը։ Այն տեղի կունենա հուլիսի 3-ից 9-ը։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ նախագծի շրջանակում Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիան մայրաքաղաքի մի շարք հրապարակներում և այգիներում կկազմակերպի 6 բացօթյա համերգ։ Համերգների ընթացքում կներկայացվեն Առնո Բաբաջանյանի ստեղծագործությունները։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայրեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում Հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի Setup Box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 եւ Hotbird արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ